Lilo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na kata kukumbi pena mwone ninyoswe ikulu kungode mukatika awa na Washington DC tukumi ngunga moko simana nzanga mwibulamu na nabinu banso na sango eye sango ya mukile lelo edisyon ya yambo pese mibino na VOA na Washington DC na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zainab na Angela ya Masini. Sango ya mukili ya lelo na Studio 17 kutu Washington DC na Edi Sango. Na sango ya lelo to kulubela. Belgique ezongisi lelo linu litikala na nzoto ya Patrice Emery Lumumba na libota lalie na milulu na Bruxelles.
Uzonga na ye ezale bandeli pe ko rendre justice po na ba ebanso o ba kesa makila na bango po te mboka na biso ezala o ezali lelo.
Tokolanda pe awa ndenge bato bayambi sango ya bozongisi nzoto yango na Kinshasa.
Pokotala respect pe valeur wana Belgique apesi miso mboka na kozongisa ba oyo eza ba reste ya depuis ya premier ministre na biso ya mboka.
Bakambi babikolo bia Afrika ya Est bandimi kotinda na lombango mampinga mabikolo bamango kobundisa basimba minduki pe batumba tomboki baye bakutika bibundelite na monile ekolo Kongo Demokratika bakutana ki lelo na Nairobi. Bitumba na ba M23 Monseigneur Melchisedek Paluku Sikulu episkopu ya lukumu ya diocese ya katoliko ya Butembo Beni a pameli bitumba bizali kosale makuna pe asengi bato pe bana na mboka kozala na bukingi. Tokolanda yango awa tokolanda pe awa sango ya masano lelo ezali mokolo na moya ya mbu ya mposo kasi yambo na yango tokolanda sango tokopesa bino na bokuse. Belgique ezungisi lelo etikala na nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba na libota lia ye. Ministre wa yambo ya Belgique Alexander Decrou alobi na minyulu misalamaki na Bruxelles ete zalaki malamu te ete mboka na ye ekuba kobomba etiki ya nzoto ya moko na batata ya ekolo Kongo koleka mibu tuku motoba mobimba. Moko na bana bankondo Patrice Emery Lumumba Juliana Lumumba akondoli na minyulu miango ete zalaki mokumba ya bana kopesa ye lukumu pe kopesa ye lilita. Na ngambo na ye ministre ya yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Sama Lukonde nde alubi mokomo ye motikali na lisi twale ya bikolo mibale po bozongi sami ya etiki ya nzoto ya Lumumba bokopesa nzela na kuzwa eye ezangaki na bokanisi ya lisolo na bobumina ye na somo. Etiki yango ezali linu ya wolo misalami ya sembo ya Belgique mizwa kisi mana moko na ba polisie babale balubaki bazalaki na bobumi bwaye ba bumbaka sima na kubumaye le 16 janvier 2016 Patrice Emery Lumumba bumamaka na ukatanga epai ya memamaka sima na kukangama na nzela ya kwango anyokula maka abitamaka masasi elongo na baninga baye babale Maurice Mpolo na Joseph Okito. Ba polisie babale ya Belgique ba tatulaki mibu mingi sima yambo na liwa na bango na Belgique epai bazalaki ete bango nde basasaka nzoto ya Lumumba batumbaka yango pe balimisaki yango na aside yambo na kubumba lino eye ezongisami. Bakambi babikolo bia Afrika ya Est kati na lisanga EAC bakutani lelo na Nairobi na Kenya pona bitumba pe matata na monile ekolo Kongo Demokratika. Bokutani boye ya mbala misato busalami na bubingisami ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC pona bubungisami ya bubandi misalami ya elongo ya mampinga mabango pona kubundisa basimba miduki pe batomboki baye bakokitisa bibu Mundelite, bakonzi ba Rwanda, Uganda, Sudan du Sud, Burundi, RDC, pe Kenya, bazalaki na kita yango. Batombo kiba 1-23 basakoli ete bafungoli lelo ndelo na Bunagana na ekolo Uganda kasi mituka mibandi nanu kulekate po bitumba bizali nanu kongala na bisika biike M23 ezoki Bunagana na Noki le 13 juin si manabitumba makasi na mampinga ma ekolo Kongo demotika na fungula minjela e yendima mipe na société civile mokambi ya groupement Bweza Gedeon Seruga a tatuli ete bitumba bizali nanu kaka na Shangi Kiliira pe bikenge tokundola ite RDC zali kokuwa kufunda Rwanda na kupesa kama boko na ba M23 na bitumba biyo paka uzala kokuwa na ekolo Kongo Brazzaville ponami kuzala reserve ya biosphere ya UNESCO misala mia ueni mitali makambo matekelasi pe matea mokanda mwango mopesa makina ministre ya mambi majamba ekolo Kongo Brazzaville le 17 juin eleki park eye e komi esika ya mokili mobimba pona bomoi ya banyama ndenge na ndenge lisikulu ya moko ya Ukraine Vladimir Zelensky lelo na Union Africaine na nzela ya visio conference wutu Kiev mokonzi ya Ukraine azali kopamela bakambi balikita Union Africaine na bantoma ya bikulu oye pona bitumba ezali kuna po bapesi mboka na ye ma bokote. Bakambi babikulu bia Afrika ya Est EAC bandimi kotinda na lombangu mampinga mabikulu babango kubundisa basimba minduki na badongolo meso baiba kotika bibundelite na mwenye ekolo Kongo Demokratika bakutana kililu na Nairobi. Bakambi babikulu biango basingi na M23 kusukisa bitumba pe kolongwa na bisika ezomaka. Kiko yuka ite ba kambi banso ba bikolo lokola Rwanda, Uganda, Sudan du Sud, Burundi, RDC pe Kenya bazalaki na esika yango. Awa na États-Unis lobi leleki ezalaki John Tiff mokolo ya bokanisi esakolami ya bosikolami ya baumbu bonso ezalaki bongo le 19 juin 1895 bozali kolanda sangu ya mokili lelo wuto Washington DC. Ekolo Belgique ezongisi linu yetikala lokola eteni ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba na libota lya ye na midulu misalamaki na Bruxelles ngumba mokonzi ya mboka eye. Tobengaki wuto Bruxelles moko na bayi libota ya nkondo ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika Patrice Emery Lumumba koko wa ye Jean-Jacques Lumumba tulanda biyano.
Izango ngamoko ya pasi mingi webi na muni lisusu lelo bandeko libota mobimba to sangani ezolela pwete ezali kukanisi sama kambo bele ba bosi nangai bazalaki obije ya kukima mboka o msusu ndambo wa libote tika laki bakone baeba bitumba ebele zalaki ba situasyon ya pasi beba uwe komaka likolo ya kondo Patrice Emery Lumumba libota ekotaka makambo ebele lelo na makambo esalemi tukanisi bandeko pe batika biso po babanda kolinga na tangi mama na ye papa na ye bandeko na ye bakenda nyonso tu bakanisaka ete bakokoka kosala matanga ya ndeko na bango donc ezalaki ngonga moko ya pasi mezali surtout ngonga ya pasi mpona peuple congolais pe po ete asala matanga na ye Lumumba alaki ya solo ya famille na lisusu te alaki mokonzi o baponaki na population eza moma oyo bandeko nyonso o baza kobunda pona liberté bakokoka ya solo kokende ko rendre ye hommage pe kokoka konore ya solo mwana mboka oyo atikaki biso mpona makanisi na ye mpona bolingo na ye ya mboka eza ntango moko ya pasi me ezali suka te ezali nde ebandeli ya kobimisa makambo esalemaki ya pasi kontra mboka na biso ebomaki ya solo demokrasi ezali ntango moko ya malonga oyo ekosala ete justice pe mibeko eyebana kozala kuzungi sama na baipanso bakuya ki eza la avant indépendance pe sama toti lelo bakongolo bali kukufa pour na makambo ebele ya mabe ezali kosala na mboka na biso ezali tango ya malamu po ete na tango oyo azali ko representer neti victime emblématique ya bakongolais et permettre ete kozonga na ye ezala ebandeli pe ya ko rendre justice po na baebanso oyo bapesa makila na bango po ete mboka na biso ezala oyo ezali lelo.
Nangi na pesa yo pasi na motema te kasi bato bazo mituna balobi eza lindu siko eloko nizo la kisa pendeza oyetikala na nzoto ya premier ministre ya kala ekolo Congo Democratique Lumumba bino bundimi yango
oyebi ezali polemiki oyo tozwi kolanda te po ete oyebi ete ezali justice ne moto epesi yango justice avant apesa yango asalaki ya solo baenquete na ye nyonso tu tokokota ya solo polemiki wana te po ete boyebi ete oyo baboti na ye bandeko fami congolais baafricain pe baebanso a travers mokili oyo bazwaka ye lokola modele bandeke kolinga ete minu ezonga boyebi bato mondele moko alekaka alobaka oyo nyonso ya mabe basalaki ezali ya solo ngonga tokoka korendre ye hommage e justice mi moto erendre yango tozali kosala confiance na justice e wana ezali kaka ebandeli po ete ya mosusu ezali koya ezali ebandeli ya kolakisa ya solo ndambu ya makambo esalemaki me tozali kolikia ete tokosuka na justice mpona ye mpona mpolo mpona okito mpe surtout mpona bakongole nyonso bakufi mpona mboka wana po ete boyebi ete mboka na biso eloko yali koboma ti lelo eyali kozanga justice kozanga mibeko me ngonga oyo nzoto ya kondo patrice emery lumumba yali kozonga na mboka yali ngonga ya malamu po ete tosala ete cycle nyonso ya impunité na mboka na biso ebanda kosila.
Matondo mingi ezalaki bongo Jean-Jacques Lumumba koko ya Patrice Emery Lumumba uto Bruxelles na biyano apesi biso sima na milulu ya kozongisa eteni ya nzoto na ye na libota. Report ndenge nini bato bayambi sango ya bozongisami ya eteni ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba na ekolo Congo Democratique tulanda e reportage eye Nathalie Sekabo wasalaki na nzela na Kinshasa Nguma Mokonzi.
Lino yango eboma maka epai ya pulusu belge moko oyo azalaka na bobo mimpe bolimisi ya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba bana baye bazwi bongo omokolo mwalelo lino yango omaboko ma procureur fédéral Frédéric Van Leeuwen na likita moko privé liboso ya bayimbu la matari ya Belgique mpe ya RDC mpona ministre wa yambo Sama Lukonde mokolo mwale 20 juin etikali bongo na mokolo tompamba te bozongi ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba bosali ete RDC ezongela eye ezangaki na bokanisi ya lisitwale lia bolimwisami na ye ya nsomo elobisa malukonde kasi na ngambu ya baiki Kinshasa ebele makanisi makeseni baike basepeli na bozongisi ya linu bona mpona bango sika wa Congo Demokratiki ekoki kosala ata matanga ya nkondo Patrice Emery Lumumba na kimia
pokuta la respecte valeur wana Belgique apesi bisombo kana kuzungisa ba oyeza ba reste depuis ya premier ministre na biso ya mboka pour nous les bantu ezaka fierté pe honneur ya kokundama na terre ya bancetre na yo en tout cas ezaka justement malamu po repos ya premier ministre na biso ezava na kati ya mabele ya bakoko na
nous les africains mutakoyo kokufa me wapi me soki symbole na ye emikundani place azali ezalaka deja lokwa corps na ye mobima ekozala neti mobima asili Congo central mutazala na Congo central me arrive komema nzoto te benefite ata suki ata eloko moko ya nzoto na yo ezalaka deja pour nous ke epermetre biso tozala ne vraiment eza esengo mingi
nzoto ero national le premier ministre Patrice Emery Lumumba semina ke no toujours ba recrutement na ezozonga na kati ya pays natal na ye après 61 ans ya mort na ye en tout cas esengo mpona biso ba ototono babengi bakongolais na kati ya mboka na biso mpona kozwa ba residu etikalaki pona koro ya Lumumba kezonga na kati ya mboka.
Nangamu mususu, balobiete, ezana tina moko tepa mbate, sima na mibu tuku motoba na mibale, nini epenza, elakisi ete, ezalili nuna ye. Mbe, bozongi yango, ekopesa eyano, na eloko moko te, tola na bango.
Ndenge bazosi minoana, minoana ekosala nini na RDC. Me pepla zako sufrida kata mboka oyo. Belgique mutu a pesibis independence moko eza bafoué eza na tinate soke na bambuka msuba Portugal na na ba Angola na moko bambu eza bambuka mikembe baza développer ba colonie na bango mais pas na biso c'est le contre belge eza ko faire souffrir biso eza na importance moko te de bazu minoana minoana e ko sala nini ya mutu deja sa kufa c'est quoi bouti nini
si réellement est-ce qu'ils a yango est-ce qu'ils a vraiment Barilika ya Lumumba.
Mobembo ya Nkumu Philippe na Congo Demokratiki bipai wapi atalisaki mpasi na motema na ye pona ba malozi maye ba kongole ba monaki na tango ya bomoko. Natalise Kabuoro simu rabie pona veo Afriki Kinshasa.
Matendo mingi Natalise Kabuoro. Bitumba na ba M23 Monseigneur Melchisedek Paluku Sikulu Episcopo ya Lukumu ya Diocese Katoliko ya Butembo Beni a pameli bitumba biye bizali kosalema na Monyele na Rutshuru pe asingi bana ba mboka kozala na Ekenge Tolanda Sango na Erikas Moisi.
Mokambi diocese katoliki ya Butembo Beni episkopo Melchisedek Paluku Sikuli apamelaki mambi maye mazali kosalema na ekolo Rwanda na paroisse bon pasteur na Butembo. Liboso ya elobeli ya Viwa Lingala, mosali wa Nzambe alobiete ezali kokamwisa komono ekolo eke lokola Rwanda kobundisa ekolo enene lokola Congo Démocratique.
Quant à ce qui concerne la situation que nous vivons, je crois que nous interpelle tous.
Pona oyo tozali kobika lelo esengeli ebenda biso matoi pe kofungola biso mayele. Ezali koyokana malamu te kobundisa mana mboka eke lokola Rwanda. Mboka eke koleka kutu ya ngai diocese kobundisa ekolo Monene lokola Congo Démocratique. Na koki koloba ete, tosengeli kotelema pe kotala lobiki na biso, ndenge nini tozali kolukisa kimia pe bolamu bwa mboka na biso Congo Démocratique.
Comment nous recherchons le bien, le vrai?
Pona episkopo ya Butembo Beni ezali solo ngonga elamu pona bana ekolo Congo Démocratique kosangana mpe kotelema pona kobundisa misala mpe makanisi masomia monguna ya koluka kokabula ekolo Congo Démocratique kolekela monyele ya ekolo Congo Démocratique.
Quand on voit que les autres se moquent de nous,
Na tango tozali komono basusu koseka biso baimboka Congo etengeli ebenda biso matoi pe efungula biso mayele. Tata mokonzi wa ekolo Burundi namonaki mokanda wa ye akomi alobi Congo ezali na bafandi ebele kati na bango ebele ya bilenge kasi bazali kolekisa ya bango tango pe ngonga na mabino pe na koyoka bateki basango ebandile lote.
Faut pas chanter ça en parole mais faut agir.
Moïse Tembo Maître Filemon Dambi Wandambi akaboli makanisima mosali wa Nzambe Monseigneur Melchisedek Sikuli abakisi ete zali solo ngonga elamu mpona mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ko yanula na bokasi bonso eloko ekolo Rwanda kolandana na matumoli maye Rwanda ezali kolakisa omonyeli ya ekolo Congo Démocratique. Toyoka Maître Filemon Dambi Wandambi.
Tolingi évêque azala na makanisi oyo akopesa gouvernement maloba oyo akopesa gouvernement azala pena maloba oyo akopesa population pour que ba petit pays wana Rwanda na Uganda ba continuer ko déstabiliser biso te asala pe abenga pe Rome abenga Rome pape na ye ba travailler elongo
batomboki M23 sima ya kobundisama mpeko lungama na mapinga ma FRDC mobumu wa nkoto ibale na zomi na misato uwe tuko ya Kivu ya likolo mwenyele ya ekolo Congo Démocratique basili lisusu kotele mauta sanza ya mitano mobumu oyepo na kobundisa mbala esusu ekolo oba teritoire ya Rutshuru mpe Nyiragongo pene na ingumba Goma. Lingomba ya batomboki M23 lizali kobundisa mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kozanga kotosa mikano mie azwaka na batomboki ba ya M23 ya kubazungisa boko kati ya bafandi mpe basusu kokotisa maoma pinga ya ekolo FARDC. Utabuzungi bwa Bitumba omonyeli ya ekolo Kongo kati ya bayi FARDC mpe batomboki M23 boyokani bozalite kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Rwanda. Tukoyeba ete poso mouti kosila mboka Bunagana ondelo kati ya ekolo Kongo Demokratike pe Rwanda elekaki omaboko ya batomboki M23 pe ezalise omaboko ya batomboki baye. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Éliminatoire ya Coupe du Monde ya basketball, Baléopar ya Ekolo Congo Démocratique, Bazali, Uto Mokolo, Mwami, Balé Moleki na stage na Turquie, Ndengeni Nezali Koleka, Tokolanda Yango Awa. Kaka na basketball, Mwana Mboka, Jonathan Kuminga, a Lunga ki championnat ya NBA na Golden State Warriors, pe a Lobi a Kanisi, a Kolonga Lissousou, Mobu Mokoya. 7e nuit africaine to butu ya sambo ya lisano ya ndembo mokolo mwamposo moleki kimia na molili ya ekolo Kongo Demokratike pentumbwa ekomaki maloba masinga maki. RDC zalaki na likita linene ya African Union Taekwondo epai mibeko miasika ya lisano liye taekwondo mipesa maki. Mbote na bino baso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Sezo na ye ya yambo na NBA pe elonga na ye ya yambo. Yangonde na bokuse lisitwale lizali kokomama po na mwana mboka ekolo Kongo Demokratika Jonathan Kumingo oyu azali musani ya mibale ya elenge na championnat professionnel national ya basketball awa na Etats-Unis. Na mibu zomi na libwa Jonathan Kuminga alonga ki na club na ye Golden State Warriors final ya NBA mokolo mwamine imulekaki 103-90 na match ya motoba liboso ya Boston Celtics. Na maloba maye Jonathan Kuminga atundi nzambe pe alobi aliki ete uyezali kaka libandela pe akolonga lisusu mobu mokoya na club na ye. Kaka na NBA, Baléopar ya ekolo Kongo Demokratike senior ya mibali bazali na Turquie kumilengela na fenetre ya mibali ya ba eliminatoire ya mondial. Ezali koleka ndenge nini eyano na reportage eye na Valdo Yamba Yamba.
Baléopar basketball ya Kongo Demokratike bazali bongo komilengela na Istanbul na mboka Turquie uto le 13 juin pona kondongwana ya fenetre ya mibale pe kozwa esika na fenetre ya misato pe kokwende ti Coupe du Monde komilengela eto pe préparation ezali koleka na kimia elobi mosani kande.
Santé physique eza bien, tozo se vole bien petit à petit, tozo leka bien musa eleka malamu, tozo boseji.
Uto komilengela eye ebandaki bazali bongo kopusa na malamu mpe komekola mateya ya mokambito pe ya entraîneur. Et le Rodrigue et Bondo.
Le progrès est déjà bien. On a le premier jour, Bandé déjà, on a les lots, moi, différents César. Tout au moins, déjà, pour comprendre philosophie approach, notre système de jeu, déjà, le progrès est vraiment positif, je peux dire.
Comme il y a un Kisama, na y ba match, ya y a un bongo, mon collègue Balé, tout mardi, et le Bimo Kambilo Longa, mon collègue vice-président FEBACO.
Pour Beta match, mon mardi, tout ngeki liboso to salata semaine mobimba pendant entraînement tongo na pokwa po ba joueur ba zo ja rythme na ba automatisme pour manager match moro mardi oyo to ba no corriger ba erreur to za nango et to za na ba situation a compétition
fenêtre il y a Alexandrie na mboka Egypte et kozala mwa matata po na ba équipe ya kondongana na yango ba bi pesi les sous makasi loko la Sénégal
ba mutu ba renforcer ba osatiro to beta na bango na Dakar eza pas vraiment ba osatiro to beta na bon Egypte. Donc, nous avons déjà préparé la bango, renforcé et surtout Sénégal a misé vraiment sur la taille. Donc, tout se prépare en conséquence pour nous affronter l'équipe en ce moment. Et puis, par la grâce de Dieu, tous à tous les trois victoires.
Nayango, Congo démocratique et Azali Bongo, comme il y a le Pema Kasi pour nous faire un long match à Liboso, na Kenya, et Azali Yamotuya.
Na etapa lelo, tozo kanisa matcheka ya liboso contre Kenya. Toroba na liboso ya Kenya, apre toke na oya Senegal, poto si sa na Egypte. To ganye match mi balé sur 3 na première fenêtre, na fenêtre torozoron 1 par 1. Donc match final na biso ya liboso, eza contre Kenya, poe permet biso toko ta deja na fenêtre a misat.
Sengel bongo ko eba ite nungu nungu eye, eza la kipona, ma ima tali komilengele ya Istanbul, ezo aki ndamo ya yanuna yango, ato komisolo ya mbura matadi ya kongo demokatiki na ino ekomite.
Cette nuit africaine, tout boutou ya sambo ya lisanou ya ndembo, izalaki midulu ya monene koleka na masano, ya suka ya mposo na ekolo Kongo Demokratika. Bosengi ya kimia na monile ekolo Kongo Demokratika tangu bitumba bizali kongala, bikoma kinde, boko na maloba, maloba maki. Tolandali susu reportage na Valdo Yamba Yamba.
Masano, kimia pe botomba ni tope developmente izalaki mama ya likambo ya 7e edition ya nuit africaine de football, ye salemaki mokolo ya mposo eleki, tope le 18 juin, na Kinshasa capital ya Kongo Demokratiki. Bakambi ya ndembo, basani ya kala, ya ndembo ya Afrika pe ya Kongo Demokratiki, bapandi sango, pe batubayike, bakutanaki pona ko kabula makanisi, na maimatali, botomba ni tope developma ya ndembo. Pona maimatali Kongo Demokratiki, e sengeli kimia, ezonga, pona botomba ni ya ndembo, elanda, elobi, mokambi tope ministre, ya sport Serge Konde.
Donc, il faudra na noto chape na est, tango pe kokota na est, komuna ke population kozala na kimia, po developma ya sport na biso esalema.
Makanisi ya Serge Konde nde indi mami epai ya moko ya bakambiali na foot na kombo ya Inosaki Bundulu.
Ezape nali kambwa mutu ya peske particulièrement situation ya mboka na biso ezose na pendake na sport na biso to sala de sorte ki kimia eko kakozala na mboka mobimba.
Jano binano mokambi tope president ya kuya ekipi ebetaka na championnat ya Ligue 1 asepeli mingi na mililu tope ba panel eye ya bo kabuli makanisi.
Babiloko lokwa ba panel oyo ifo esala makambale bele pona instruction epi pona ba projet de développement na sepeli mingi mingi ya koloba kuto ya te paske biloko ebele na yo ki aweza plus pona développement ya football. Alors ezo zanga biso surtout na mboka na biso ya Congo R de Congo soki mwen ezali eloko esala ma plusieurs fois e la musamayele ya ba konti tope ba dirigeant
ima ya mililu eye ba légende ya ndembo ya Congo Demokratiki lokola nonda Mputu Matumona peki diaba babetaki machi ya gala na Stade de Martyrs na ba légende ya Afrika lokola Adebayor, Mark Fish, Feinduno, Kalusha Bwalya, Peba Susu ba sala ki machi ni na mingete misato na misato mbala mbuta biskot peba geta dikilu ba sepela ki na mabongisi eye.
Plaisir à toi en plus na Stade de Martyrs, ça m'a fait beaucoup plaisir. Talan et Zali donc continuera toujours au travail mais bon malgré natika.
Loko bo isala va bien tous la de temps en temps tous mona na isala plaisir donc na sepela trop si tout na bato ba ba zui moi initiative loko donc merci vraiment la bango et puis merci na peuple congolais ndingi ba e ko soutenir biso kwa kota la match na biso na ba ba les gens nous africains donc ça va plaisir à trop
pona kusuki sa ba trophée et pesa maki na soirée de gala et pa iwapi ba leopard ba e ba longa ka kan ya 1974 pe ba kende ke coupe du monde ba joki ya bango mbano Mosani Bwanga apesi ya ima kanisi
coupe y représenter ba pelozo ya makasi tulika kina yango avec groupe Nabiso, Sikoyo, Nazana, Esengo, Mingi, Yako, Zua, Pona Ngae Mokote, Pona groupe Nabiso.
Mbano Yasuka ya soirée de Galae na, et Pisa Makina, Tata Mokondi Yamboka, Congo Demokratiki, Félix Antoine Tshisekedi, Pona Manso Azali Kosala, na Mayematali Ndembo, Peboluki Kimia, et le souci, le lengi a tchaki maboko poete, noué du football africain, et Salemana Congo Demokratiki.
Na Kotala Kandenge Masano Mazali Mbalanzi, ke kotambola na nkokoso mukonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi apesaki na likita lilekaki ya mbula matari mitindo na ministre ya masano kosalisa ba etat généraux ya masano ekozala libaku ya kopesa ba federation pifo ya kotia na esika ba politiki ya misala miabango. Taekwondo ekolo Kongo Demokratike zalaki na mayangani ya African Union Taekwondo na Côte d'Ivoire epai mibeko miasika melisano iye mite ya maki. Tolanda lisusu reportage na Valdo Yamba Yamba.
African Union Taekwondo a salimi lulu monene na mboka Côte d'Ivoire sima ya mikolo motoba pona kokabola na bamboka bayike mabongisi tope reglement ya sika yeye bakosalela na ba competition na ye. Esika basani ya Taekwondo ya mboka lokola Ghana, Senegal, Chad Libye. Bazalaki, Congo démocratique pe atindaki ba sanina yemi bale na mokambi tope entraîneur Edgar Mayamba.
Sango eyende sukisi etando ya masano na biso ya mokolo ya lelo, matondo mingi na Valdo ya Mayamba na ba reportage eye, matondo mingi na binu banso pubolanda ki biso mingi tokutana lisusu mbala ekoya ezalaki wa binu edi sango.
Matondo mingi na binu banso bolanda ki biso, matondo mingi pe na Fatuma Kalala Aili Masi na Zainab basunga ki biso na nzela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale tokosana te ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Edi Isango.